Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdu. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatı mövzumuz müxalifət-iqtidar dialogu barədədir. Müxalifət iqtidarla dialoga hazırdır. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri İctimai Palatanın üzvü Arif Acılı, Ümid Partiyasının sədri Qarabağ blokunun təşkilatçılarından biri İqbal Ağazadə və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Demokratik Cəmiyyət Uğrunda Müqavimət Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlu bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz işsizlik barədədir. İqtisadçı ekspert Kənan Aslanlı ilə Azərbaycanda işsizlik problemi ətrafında söhbət edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Arif Acılı və Mir Mahmud Mirəlioğlu studiyamızdadılar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İqbal Ağazadə isə söhbətə bir qədər sonra telefonla qatılacaq. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm ki, daha doğrusu xatırlatmaq istəyirəm ki, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov payızda müxalifət nümayəndələri ilə görüş gözlənildiyini deyib. Arif bəy, hazırsınızmı bu görüşə? Sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti daim dialoga hazır olduğu barədə bəyanatlar verir. Belə bəyanatlar 90-cı illərdən bu üzə səslənməkdədir. Təəssüf ki, adətən bu fikirlər elə bəyanat olaraq da qalır. Düşünürəm ki, müxalifətlə dialoga başlamaqdan ötürü hansısa fəsilləri müəyyənləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Biz konkret olaraq Azərbaycanın milli mənafələri ilə bağlı olan məsələlərdə Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi məsələsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və digər məsələlərlə bağlı hakimiyyətlə dialoga hazır olduğumuzu daim bildirmişik və bir daha deyirəm ki, bunun üçün xüsusi bir fəsillər müəyyənləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Əgər hakimiyyət dairələri doğrudan da müxalifətlə dialoga başlamaq istəyirlərsə, buyursunlar.
Mehman bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Öncədən mən bütün sizi dinləyənləri və dinləməyənləri Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm bütün Türk dünyasını, İslam dünyasını və qıldıqları namazlar, tutdular, oruzlar qəbul olsun deyirəm.
Təşəkkür edirik.
Və ikinci mühüm bir məsələ budur. Qoskocaman Azadlıq Radio Stansiyasının bircədənə bir şeyə ki, payızda planlaşdırırıq müxalifətlə dialoq məsələsinə bu qədər önəm verməyi olsun ki, mövzu qıtlığındandır. Mən belə başa düşürəm. Nə üçün? Ona görə ki, bu adamlar nəinki dedikləri sözləri, hətta istiləri, andları yerinə yetirməyiblər. Qurana əl basıblar, konstitusiya əl basıblar, deyiblər bunları, bunları, bunları eləyəcəyik, bunları eləməyiblər. Və birdən-birə belə önəm verilməsi məncə biraz yayla bağlıdır yəqin ki. Belə.
Yox, sadəcə ində, olaraq həm biz Azərbaycan... istəyirik ki, mən növbəti sual verəcəyim. Müxalifət hansı təkliflərlə gedəcək? Hansı məsələləri qaldıracaq?
Üzr istəyirəm, yəni, mən başlanıcıda bunun əlifbası ilə bağlı dedim. Bu mövqeyimi bir tamaşaçı, bir oxucu mövqeyi olaraq dedim ki, belədir. Və burada nədir? Birdən-birə də Azərbaycan mediasının Əli bəy Həsənovun bircə dənə kəlməsinə görə belə həvəsə düşməsi qeyri-adi görünür. Yəni belədir.
Amma çoxdandır belə bir bəyana səslənmirdi.
Səslənmirdi təbii.
Yəni, amma cəmiyyət də bir növ tamarzı qalmışdı
amma bu adamlara inanmaq biraz çətindir. Mən ona görə də Arif bəyin dediklərini bölüşüb və əlavələrini deyirəm ki, öz fikirlərimi deyirəm. İnanmaq nə üçün çətindir ki, iki dəfə bu hakimiyyət, iki dəfə də bundan öncəki and içib andlarına əməl eləməyiblər. İndi bir dənə deyiblər də bir fikirdir deyiblər belədir. Aktuallıq kəsb edən məsələdir. Ortada coğrafiyada bütövlükdə Qafqazda baş verənlər var. Azərbaycanın mövcud vəziyyəti var. Qarşıdan 2013-cü il gəlir. Bəli. Hələ müəyyənləşməmiş bəzi məsələlər var və çox maraqlıdır ki, məsələn Əli bəyin bu açıqlamasına İndi bizim əvvəl biraz başqa mövqeyimiz olub ki, demişik ki, biz də siyasi məsələlərlə məşğul olan bir adama tapşırırıq ki, o da Əli bəyin dəvət elədiyi və düzənlədiyi tədbirdə iştirak eləsin. Ya da Əli bəy deməlidir ki, mütləq mən bu sözü İlham Əliyevin adından deyirəm. Hı. Və bu dialoqda mütləq İlham Əliyev iştirak eləyəcək və iştirak eləməyəcəksə niyə iştirak eləmir, iştirak eləyəcəksə o hansı mövzunu müəyyənləşdirəcək və s. bu ola bilər. İndi növbəti sualda yəqin ki bunu deyərik, mən bunun mövzunun özü ilə bağlı dediklərimdir və istənilən mövzuda Azərbaycan iqtidarı ilə ən yüksək səviyyədə olanı ilə birinci şəxsi ilə bütün məsələləri müzakirə etmək həyati vacib məsələdir bizim üçün də, cəmiyyət üçün də, bizdən çox həm Azərbaycan iqtidarına bu lazımdır, amma həm də cəmiyyətə lazımdır. Nə üçün? Artıq 19 ildə Azərbaycanda heç bir problem həll olunmur. 19 ildə Azərbaycan hakimiyyəti özü problemə çevrilib. Bütün sahələrdə bu və ya digər geriləmələr var. Və Azərbaycan analoqu olmayan iqtisadi inkişafla dünyaya göstərilir və s. Amma Azərbaycan doğrudan doğruya bütün sahələrdə analoqu olmayan bir geriləmə nümayiş elətdirir. Ərazisinin 5-dən biri yoxdur və irəliləyiş yoxdur. Deyək ki, bəyanatlar var, amma hərəkət yoxdur. Deyək ki, bütün sahələrdə dediyim kimi, məsələn, televiziyada, mediada filan da belədir, müxalifəti tənqid var və yaxud müxalifət heç yoxdur deyirlər belədir. Məncə, dünya təcrübəsinə uyğun olaraq, başlanğıcda bunu deyirəm, yəqin dartışacaq bu mövzunu, mən hesab eləyirəm ki, Əli Həsənovdansa İlham Əliyevin bu mövzuda çıxış eləməsi, bircə dənə təklif deməsi, cəmaat onu istəyir, siz də, biz də, hamı onu istəyir. Onu gözləyir ki, o olsaydı daha yaxşı idi. Və olmadığına görə adamda istər-istəməz sual yaranır. Əcəba İlham Əliyev çəkinirmi dialoqa gəlməyə? İlham Əliyev qorxurmu nədənsə dialoqda hansısa məsələlər müzakirə olunacaq? Və yaxud indiyə qədər bu komanda 19 il düşündü, birdən-birə nə oldu bu faizdə, nə baş verir ki? Belədir. Həmişə müxalifətə irad tutan insanlar, mən Arif bəyin o fəsil məsələsinə qayıtmaq istəyirəm ki, deyirdi ki, bəs yaz hücumu müxalifətin payız hücumu, lağa qoydular hətta parlamentdə bizləri ki, belə deyirlər, o indi belə olacaq. Nə oldu indi payız dialoqundan da gözləyək. Amma mənim ümidim azdır, amma Allah eləsin ki, mənim proqnozlarım özünü doğrultmasın.
Amma siz deyirsiniz ki, belə başa düşdüm ki, ciddi yanaşmırsınız bu bəyanata, amma buna qədər, bu vaxta qədər son olayları mən nəzərdə tuturam, Əli Həsənov mətbuatla görüşdü. Bunun ardınca QHT rəhbərləri ilə görüşdü və ola bilər baş tutsun. Həm də ziyanın yarısından da qayıtmaq üçün.
Amma burada bir maraqlı.
Ola bilər ki, dünyada baş verən proseslərdən bir nəticə çıxarıb ciddi bir masa arxasında sizi dəvət etdi.
Əli Həsənov öz mətbuatı ilə görüşdü. Mətbuat birbaşa onun kurasiyasındadır. Mən üzr istəyirəm ki, həm də mətbuat ona görə öz deyirəm ki, siyasətin xətrinə dəyməsin. Bizi dinləyənlər indi sabah bir başlıq, yarım başlıq çıxaracaqlar və deyəcəklər belədir. Nə üçün öz mətbuatı deyirəm. Həm Heydər Əliyev, həm İlham Əliyev ilin sonunda həmişə Azərbaycan mətbuatına bu və ya digər dərəcədə qayğı göstərib. Azərnəşrə borclarını qapadıb. Deməli öz nəşriyyatıdır, öz mətbuatıdır. Düzdürmü? Yəni başqa nəticə çıxartmasınlar, kimsə sətir altı nəsə düşünməsin. Sonra QHT-lər də öz QHT-ləridir. Kimin QHT-si var ki? Bizim QHT-miz var. Hətta onun özü olanların belə başqa məsələlər var da. Ona görə də yəni mən nə üçün deyirəm ki, mən pessimist deyiləm. İstəyirəm, arzulayıram da. Və Azərbaycanın bütün mövzularını masaya yatırmaq mümkündür dialoqda. Təbii ki, orada da deyəcəklər ki, bu ardıcıllıqla müəyyənləşdirək birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli və s. filan. Sadəcə bir söz konusudur indilik. Amma real iş olanda, əməl olanda təbii ki, onda təqdir eləyəcək.
Mən məntiqlə belə anladım ki, yəni demək istəyirsiniz ki, əgər müxalifətlə də görüşsə, öz müxalifətləri ilə görüşəcəklər.
Yox, onu o cür demək doğru deyil. Öz müxalifəti də var sözsüz. Əli Həsənovun, yəni iqtidarın öz müxalifəti var kifayət qədər. Hər kəsin bildiyidir. Burada biz Amerika kəşf eləmirik, amma həm də hesab edirəm ki, onda artıq bu dialoq olmaz. Yəni mətbuatdan və QHT-dən fərqli olaraq burada artıq məsələni o cür qoymaq olmaz. Müstəqil media da var, müstəqil mətbuat da var, söz yox. İndi bu da var, bunu da demək lazımdır. Amma həm də mən öz deyəndə özə hamını ona görə aid eləyirəm ki, dekabrın 31-nə doğru məsələləri qapatmaq istiqamətində özü də başqa deyil.
Aydındır. İqbal Ağızadə telefon xəttindədir. Ümid Partiyasının sədri və Qarabağ blokunun üzvü. İqbal bəy, salamlayırıq. Səhər vaxtınız xeyir.
Salam, xoş gəldik.
İqbal bəy, siz necə? Hazırsınızmı iqtidarla görüşə?
İqtidarla görüş biraz çox təmtəraqlı səslənir. Çünki Azərbaycan siyasəti kollektiv idarə olunan və strategiyası bəlli olan bir komanda deyil. Orada idarəçilik çox dar çərçivədə həyata keçirilir. Bu idarəçiliyin içərisində bugün Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinə deyilirsə ki, müxalifətlə də görüş, beynəlxalq təşkilatlar və ölkə daxilində müxalifət iqtidar dialoqu adı altında bir oyun qurulsun. Bu proses gerçəkləşdirir, amma sabah müxalifətin üzərinə gəlinməsin, daxil təşkilatlar deməsin ki, bax biz istəyirik demokratikləşmədə, demokratiya fazalı keçiddə müxalifətin iqtidarın rolu və s. bunların bir masa arxasında müzakirəsində konstruktiv yol tutmayan müxalifət oldu. Buna görə də gedib nə deyəcəklərini və nə təklif edəcəklərini görəcəyik. Amma effektiv bir şey olacağını düşünmürəm. Düşünmürəm ki, Azərbaycan müxalifətinin siyasi partiyaların dedikləri Azərbaycan iqtidarı tərəfindən qəbul olunsun və olan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində addım atılsın. Bunu gözləmək doğru deyil. Çünki zaten problemlər iqtidarın özünə də bəllidir. Çünki siyasi partiyalar bunu illər uzunudur deyirlər, illər uzunudur bunu səsləndirirlər. Həm mətbuatda, həm ələ düşəndə istənilən tribunada və bunu iqtidar eşidir. Və iqtidar özü də bilir, çünki problemi yaradandır özü də. Əslində, yaradanda da bunu bilməməzlikdən yaratmayıb ki, siyasi institutların sıradan çıxarılması istiqamətində Azərbaycan iqtidarı sistemli fəaliyyət göstərilib. Azad mətbuatın sıradan çıxarılması, əhalinin informasiya almaması istiqamətində sistemli fəaliyyət göstərilib. Məsələn, qəzet köşklərinin yığışdırılması, rayonlara qəzetlərin getməməsi və s. Bütün bunlar hamısı əhalinin informasiya blokadasında saxlanılması üçün sistemli və uzun illər həyata keçirilən bir siyasətin nəticəsidir. O cümlədən siyasi partiyalara institutlaşmağa imkan verməmək, proporsional seçki sisteminin ləğvi və s. bu tipli hadisələr siyasi partiyaların önəmini aşağı salıb, siyasi partiyaların cəmiyyətdəki yerini, rolunu azaldıb və institut kimi formalaşmaq olunur. Bunu da özü bilir, çünki özü yaradır. Ona görə də görüşə gedəcək kitab qınaq obyekti olmamaq üçün ki, bax, siz də gəlsəydiniz Azərbaycan müxalifəti kimi proseslərdə iqtidar daha pozitiv mövqe nümayiş etdirdi, Azərbaycan müxalifəti daha radikal mövqe nümayiş etdirdi, imtina edir. Eşidəcəyik, amma nəticəsi var da o qədər də nişbin əhval ruhiyyədə deyiləm.
Deyirsiniz ki, görüşə gedəcəksiniz. Hansı təkliflərlə gedəcəksiniz Ümid Partiyası olaraq, Qarabağ bloku olaraq?
Valla, təklifi verən iqtidar tərəfi isə biz hələ dinləməyə hazırıq. Görək, nə deyir, görək yeni bir şey deyəcək, bizə müzakirə üçün təqdim edə biləcəyi nə idi? Çox zaman Yenə belə hesab edirlər ki, ümumilli məsələlər müzakirə olmalıdır və ümumilli məsələ deyən kimi də hamının gözünün qarşısında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 50 məsələsi gəlir. Azərbaycanda demokrasiya da ümumilli məsələdir, sosial vəziyyətin ağırlığı da ümumilli məsələdir, korrupsiya, rüşvətxorluq da ümumilli məsələdir və saya bilmədiyim söz, mətbuat, insan haqları, bütün bunlar hamısı ümumilli məsələdir. Görək bizə müzakirəyə nə təqdim edəcək? İktidarın danışıqlar masasındakı menüsü nə olacaq? O menüyə uyğun olaraq da biz mövqeyimizi deyəcəyik. Bizim təklifimiz heç nəyi dəyişmir, çünki zaman-zaman biz hətta diyaloq təklifi vermişik, iqtidar bunu qulaq ardına vurub. Bugün təşəbbüskar özüdür. Görək təşəbbüskar tərəf kimi bizlə nəyi müzakirə etmək istəyir, ona nə qaranlıqdır, hansı problemləri masa üzərinə daşımaq istəyir ki, bizlə mövqeyimizi ifadə edək.
Aydın İqbal bəy, zəhmət olmasa xəttə qalın, söhbətimizi yenə davam etdirəcək. Mən Arif bəyə həmin sual vermək istəyirəm. İctimai Palata olaraq və Müsavat Partiyası olaraq hansı təkliflərlə gedəcəksiniz görüşün?
Əvvəlcə onu deyim ki, görüş başqa şeydir, dialoq başqa şeydir. Əli Həsənovun mətbuat nümayəndələri ilə görüşü, qeyri hökumət təşkilatları ilə görüşü, bunlar elə görüşdür və onların adı tamamilə düzgün deyilir. Sadəcə olaraq prezident aparatının rəsmisi qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini, mətbuat nümayəndələrini qəbul edib onların problemlərini dinləyib. Yəni bu tədbirlərin adı bax belə adlanmalıdır. Dialoq isə tamamilə başqa şeydir. Dialoq cəmiyyətdə mövcud olan qlobal problemlərdən müzakirəyə çıxarılıb onun həlli yolları barədə ümumi bir fikir mübadiləsinin aparılması və bu yolların axtarılmasıdır. Azərbaycanın çox ciddi problemləri var. Azərbaycanın ərazisinin 20% işğal altındadır və artıq bu 19 ildir ki, Azərbaycanın böyük əraziləri işğal altında olduğu bir məqamda atəşkəs rejimi hökm sürür. Faktiki olaraq Azərbaycan torpaqları ermənilərin nəzarəti altındadır və bu vəziyyətin uzanması heç də İlham Əliyevin Azərbaycan hakimiyyətinin dəfələrlə təkrarən dediyi kimi Azərbaycanın xeyrinə deyil. Çünki zaman keçdikcə artıq həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm beynəlxalq birlik bu vəziyyətə öyrəşir. Bu vəziyyət faktiki olaraq konstatasiya olunur. Ona görə biz Azərbaycan üçün tali yüklü məsələləri konservləşdirməməliyik. Bu məsələləri müzakirəyə çıxartmalıyıq və bunun həlli yolları barədə düşünməliyik. Məsələn, Qarabağ problemi qlobal bir problemdir. Bu problem ilk növbədə təbii ki, müzakirə olunmalıdır. Bundan başqa Azərbaycan cəmiyyətinin özünün digər problemləri mövcuddur. Azərbaycan konstitusiyaya görə dünyəvi demokratik unitar dövlətdir. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti əvvəla öz unitarlığını qoruyub saxlaya bilmir, çünki Azərbaycan ərazisində qondarma bir dövlət yaradılıb və faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin bu ərazi üzərində bütövlükdə Azərbaycanın öz 20% ərazisi üzərində suverenliyi tanınmır. Digər böyük bir problem Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik cəmiyyət olmamasıdır. Azərbaycanda siyasi partiyalar faktiki olaraq siyasi sistemin daxilində deyil, siyasi sistemdən kənarlaşdırılıb. Əslində, əgər normal demokratik seçkilər olsaydı və Azərbaycan müxalifəti parlamentdə təmsil olunsaydı, bələdiyyələrdə təmsil olunsaydı, Azərbaycanda normal bir yerli özünü idarə etmə sistemi olsaydı, bəlkə heç dialoqa da ehtiyac qalmazdı. Çünki bu məsələlər parlamentdə müzakirə olunardı, digər strukturlarda müzakirə olunardı. Ancaq Azərbaycanda təəssüf ki, avtoritar rejim mövcuddur və hakimiyyət faktiki olaraq bir əldə cəmləşib və bu vəziyyətin dəyişdirilməsi barədə düşünmək lazımdır. Çünki bu yol yanlış yoldur, bu yol səhv yoldur, bu yol əslində inkişaf yolu deyil. İnkişaf görüntüsü yaradılsa da bütün sahələrdə, indi bax aktual olan mövzulardan birini deyim, hətta idman sahəsində də məlum olur ki, reallıqda heç bir inkişaf yoxdur. Yəni 10 milyonlarla dəyərində tikilən idman zalları heç də avtomatik olaraq idmanın inkişafına gətirib çıxarılmır. Yəni bu məsələlərə yanaşma yanlışdır. İqtisadiyyat da həmin vəziyyətdədir. İndi məlum olur ki, Azərbaycanla offshore zonalara 48 milyard vəsait çıxarılıb və bu vəsaitin təxminən yarısının mənbəyi məlum deyil. Yəni 48 milyard dollar çox böyük bir məbləğdir və bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Azərbaycanı korrupsiya, rüşvətxorluq didib dağıdır, bu ölkəni məhv eləyir. Bunun qarşısını almaq, bunu dayandırmaq lazımdır. Çünki Azərbaycanın gələcək nəsilləri indiki nəsillərdən bunun hesabını soracaqlar ki, nəyə görə neft gəlirlərinin belə çox olduğu bir məqamda, Azərbaycanın imkanlarının belə geniş olduğu bir məqamda nəinki Azərbaycanın problemləri həll edilmədi, sonraki dövrlərə saxlanıldı. Əksinə, Azərbaycanın üzərinə yeni problemlər gəlməyə başladı. Bir tərəfdən Azərbaycanın çox küllü miqdarda gəlirləri var və Azərbaycan tarixində heç vaxt olmayan qədər gəlirlər mövcuddur. Mən müqayisə üçün deyim ki, 2002-ci ildə Azərbaycan dövlətinin büdcəsi 2 milyard dollar idi, amma indi Azərbaycan dövlətinin büdcəsi 21 milyard təqribən dollardır, yəni 17 milyard manatdır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsi bu müddət ərzində təxminən 10 dəfə artıb. Avtomatik olaraq Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsi də 10 dəfə artmalı idi. Ancaq Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsi nəinki 10 dəfə artmayıb, nəinki 5 dəfə artmayıb. Heç əhalinin böyük bir qisminin həyat səviyyəsi 10 il bundan əvvəl olduğundan heç də yaxşı deyil, bəzi hallarda hətta pisdir. Yəni bütün bu məsələlər təbii ki, müzakirə olunmalıdır. Mən başa düşürəm, təbii ki, qəzet köşklərinin qoyulması da vacib məsələdir, mətbuatın da yayılması vacib məsələlərdir. Ancaq Azərbaycanın daha qlobal problemləri var ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə müxalifəti arasında real dialoq şəraiti olsa, bu məsələləri müzakirəyə çıxartmaq və bu məsələlərin ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq daha vacib olar.
Mir Mahmud bəy, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası adına və Demokratik Cəmiyyət Uğrunda Müqavimət Hərəkatı adından hansı təkliflər?
Demokratik Cəmiyyət Uğrunda Müqavimət Hərəkatı adından bu gün hansı təklifi təqdim eləməyi deyə bilmərəm, nə üçün bunu biz müzakirə etməmişik. Amma hesab edirəm ki, elə o da bir əlahiddə və yaxud fərqli olmayacaq düşüncə olaraq da və proqram da, təklif də yəqin ki, gündəliyə elə hamının düşündüyü məsələlər ola bilər. Bu gün hər kəsi düşündürən məsələ, danışdığımız və danışmadığımız bütün məsələlərin hamısı dialoqda masa üzərinə yatırıla bilər və gündəlikdə ola bilər. Amma bir xüsusi cəhət var, o vurğulanmalıdır ki, biz dialoqa burada Azadlıq radiostansiyasında dördümüz sizin suallarınızın əsasında siz də bizə kömək eləyərək mövzu müəyyənləşdirməyimiz doğru olmaz. Burada mütləq və mütləq o dialoq sözünün müəllifinin özü, Azərbaycan iqtidarının özünün də məsələyə baxışı və gündəlik hansı məsələni təqdim edəcəyi olmalıdır. Təbii ki, biz ora gedəndə əli boş getməyəcəyik, olacaqsa əgər bu baş tutacaqsa və Azərbaycanı narahat eləyən və təbii ki, həm də birinci dərəcəli və ardıcıllıqla narahat eləyən bütün məsələlər dialoqda müzakirə mövzusu ola bilər. Məncə Azərbaycan iqtidarı bu məsələyə gec də olsa başlasa da indi sözdə deyirik başlayıb, mən dediyim kimi mən onu hələ də qətiliyinə şübhə ilə yanaşıram yenə də, amma reallaşarsa əgər hər halda normal olar və işin xeyrinə olar və Azərbaycan cəmiyyəti də bundan udar. Azərbaycan iqtidarı da bir tənəffüs əldə eləyər növbəti bir addım üçün və yenidən fikirləşərək də təzədən hakimiyyətdə qalsın mı, daha nə qədər qalmalıdır ki, Qarabağ problemi həll olunsun. Buna mütləq və mütləq buna cavab verməlidir. Bəlkə ona görə 19 ildir bu məsələ, ümumiyyətlə dialoq məsələsi kənarda qoyulur ki, açıq şəkildə deyiləcək ki, sənə daha nə qədər vaxt lazımdır? Hansı müddətə həll eləyə bilərsən bunu? Bu məsələdə nələr gəzişmələr olmasını nasıl verək? İndi Azərbaycan hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan partiyasının maraqlı bir tezisi var. Mən bu yaxında bir dəyərli masada bunun şahidi oldum. Düşməni taqətdən salma siyasəti yürüdürük. Harda? Kabinetdə mi? Kim görür onu? Necədir o taqətdən salma siyasətinin nəticəsi nədən ibarətdir? Və o taqətdən salma siyasəti atəşkəs rejimində nədən ibarətdir? Və bu atəşkəs rejimində bizim qazancımız nədir? 1994-cü ildən may ayından üzvəri nə qazanmışıq, nələr əldə eləmişik? Hər halda bütün məsələlər müzakirə oluna bilər. Məncə dialoq cəmiyyətə nə qədər vacibdirsə, Azərbaycan iqtidarına ondan 10 dəfə artıq vacibdir.
Əgər bu dialoq baş tutsa, bunu demokratiya naminə addım kimi hesab etmək olar, yoxsa bu prezident seçkisi öncəsi bir görüntü xarakterli bir addım kimi?
Yəqin ki, dialoqun nəticəsinin asılı olaraq o qiymətləndirməni demək olar. İndidən proqnozlaşdıranda bizim artıq fikirlərimiz subyektiv fikirlər olacaq. Amma o reallaşdığı təqdirdə hələ reallaşmayıb böyük suallandı və reallaşdığı təqdirdə həm də reallaşandan sonra nəticəsini görəcəyik yəqin ki. Bu nəticə olacaqsa biraz onda demək olar. Məsələn, indi Azərbaycan iqtidarı korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, bütün strukturlarda mübarizə aparır. Açıq şəkildə deyirlər bütün icra orqanlarında ki, heç kəs rüşvət almamalıdır və rüşvət alan, korrupsiya qurşanan kimsənin bizim tərəfimizdə müdafiə olunmasına gümanı da olmasın. Bu olmayacaq. Amma əvəzində nə edirlər? Həmin bu işi görən adamlara, o ki, kiməcə qadağa qoyurlar, onlara paketlər verirlər. Adamın soruşarlar ki, bəs o paket, o konvert hardan gəldi, çıxdı meydana? Yəni buna əgər qadağa qoyursansa ki, bunu yetmək olmaz, normal ve etmeyecek. Mesela mənzil istismar idarəsi korrupsiya quruşanmayacak. Mühendis almayacak. Ərazidə filan da hətta süpürgəçiyə qədər. Amma bəs ona paylanan bu pullar hardandır? Və yaxud bu korrupsiya qarşı mübarizə aparılır, bu qədər silmələr, bu bir küçəyə 10 dəfə asfalt döşəmələr və s. bu dəyişmələr, bunlar hardandır? Və insanların özlərinin, yəni adi bir şeydə bir korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı elədiklərinin məntiqi nəticəsinə baxın, real nəticəsinə baxın. İndi biz də ona baxarıq ki, əgər o müzakirədən sonra o istiqamətdə nəzərdə tutulan, razılaşdırılan məsələlər varsa, addımlar atılacaqsa, onda biz onda qiymət verərik ki, bu 2013-cü ilə hesablanıbmı? Belədir. Mən hesab eləyirəm indidən. Hesab eləyirəm ki, bu Azərbaycanın bugünkü real vəziyyətinə hesablanıb. Və əgər Azərbaycanda yəni ardıcıllıqla biz Qarabağ problemini birinci qoyuruqsa, ondan ardınca seçim məcəlləsinin dəyişdirilməsi qoyulmalıdır. Seçim mühitinin demokratikləşdirilməsi qoyulmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması qoyulmalıdır. Bunlar olmalıdır. Və ardınca insanların haqlarını ifadə eləmək üçün sərbəst toplaşma azadlığı qoyulmalıdır və partiyaların bütövlükdə fəaliyyəti üçün imkanlar olmalıdır. Siz təsəvvür eləyin, nədir bunlar bu məsələni müzakirə edəndə? Biz 1992-ci ildən siyasi partilər haqqında qanun mövcud idi. Siyasi partilər haqqında qanun nəhayətdə, deməli, düz 19 ildən sonra, 20 ildən sonra, deməli, o qanunda da dəyişiklik elədi. Amma özlərinin də xəbəri olmadan, hətta bəlkə də xəbərləri vardı, bilmirəm, kimsə onları aldadırdı. Bu qanun, indi qəbul olunan qanun, qüvvədə olan qanun, hal-hazırda qanun, proporsional seçki sisteminə hesablanmış qanundur. Və onun əsasında da hətta cavab verəndə deyirlər, baxın, bizdə parlamentdə 8 partiya var filan var. Deyirsən, axı bu majoritar sistemlə də o partiyanın olmağı sizin birbaşa şəxsən razılığınızlandır. Onlar partiya olaraq qoşulmayıblar seçkiyə. Fərd olaraq və bir namizəd olaraq qoşulurlar və budur məsələ. Amma qanunla bu indiki real vəziyyət düz gəlinir. O da belə olacaqsa əgər. Orada bir razılaşdırma olacaqsa yerinə yetirmək üçün deyəcəklər ki, belədir və yəqin ki, bu məsələ daha çox nəzərdə tutulacaq ki, 2013-cü ilə hesablanmış məsələdir.
Siz necə hesab edirsiniz?
Mən o qədər pessimist deyiləm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da bu dialoq məsələsini ortalığa atıbsa, onlar da vəziyyətin kifayət qədər ciddi, mürəkkəb olduğunu və problemlərin olduğunu başa düşüblər. Çünki dialoq şəraiti olmadan cəmiyyətdə qarşıdurma şəraiti daha da güclənir və bunun acı nəticələrini biz yəni iqtidarlar üçün acı nəticələrini Ərəb ölkələrində görürük və mənə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətində bu vəziyyətin mahiyyətini dərk edən insanlar var və ona görə də onlar müəyyən məsələlərin dialoq yolu ilə həll olunması düşüncəsindədirlər. Dialoq məsələsi ümumiyyətlə normal demokratik cəmiyyət üçün, hər hansı bir demokratik quruluş üçün adi bir haldır. Elçi bəy hökuməti dövründə, baxmayaraq ki, Azərbaycan parlamentində müxalifətin demək olar ki, bütün spektri təmsil olunurdu. O dövrdə həm televiziyaya müxalifətin çıxmaq imkanları kifayət qədər geniş idi, mətbuat orqanları indiki ilə müqayisədə xeyli dərəcədə sərbəst idi və qəzetlərin tirajları indi olduğundan bəlkə də 10 dəfə bəzi hallarda isə daha artıq şəkildə çox idi və s. Bununla belə biz daim müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçirirdik və çalışırdıq ki, onların fikirlərini öyrənək, onların fikirlərindən istifadə edək, onların tənqidlərindən nəticə çıxaraq və s. Yəni, normal demokratik cəmiyyət bu şəkildə olmalıdır. Azərbaycanda təəssüf ki, müxalifətə düşmən mövqeyindən yanaşma halı üstünlük təşkil edir. Hətta elə bir vəziyyət yaradıblar ki, insanlar öz müxalifətçi qohumunun xeyir şərində iştirak etməkdən belə çəkinirlər. Yəni, bu, onların iş yerini itirməsi ilə, məmur vəzifəsindən qovulması ilə nəticələnə bilər. Yəni, belə bir əslində qeyri-insani bir şərait mövcuddur ki, bu şəraitin dəyişməsi zəruridir. Bundan başqa, Azərbaycanda hal-hazırda xeyli sayda siyasi məhbuslar mövcuddur. Şahin Həsənli, Vidadi İskəndərli, Əvəz Zeynallı, digər jurnalistlər hələ də həbsdə qalmaqda davam edirlər. Yəni belə bir şəraitdə
12 jurnalist
həbsdədirlər və belə bir şəraitdə təbii ki, dialoq çağırışları səmimi görünmür. Əgər siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsa, mətbuat üzərinə baskılara son qoyulsa, elə bax bir neçə gün əvvəl Yeni Müsavat qəzeti 50 min manat cərimə edilir və faktiki olaraq bu da mətbuat üzərinə baskıların bir nümunə kütüphanesidir. Diğer mətbuat organlarına, jurnalistlerin üzerine hücumlar daim, baskılar daim devam edir. Bu baskılar dayanmır. Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ təmin edilmir. Yəni bütün bu hallar söz mətbuat azadlığının, ifadə azadlığının olmaması, boğulması, təqib olunması, təşəbbüskarlığın təqib olunması, azad bazar iqtisadiyyatının olmaması, liberal iqtisadiyyada keçidin faktiki olarak hakimiyyət strukturları tərəfindən qarşısının alınması, bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox ciddi, dəhşətli problemlər yaradır. Halbuki Azərbaycan indi özünün çox büyük imkanlar dövrünü yaşayır. Mən bu sözü əvvəllər də demişəm, bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan tarixində heç vaxt nə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hakimiyyəti dövründə, nə komünist hakimiyyəti dövründə, nə Elçibəyin hakimiyyəti dövründə, nə Mütəllibovun, hətta Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın inkişaf etdirilməsi üçün indiki kimi imkanları olmuyor. Yəni Azərbaycanda neft hasilatının artması, qaz yataqlarının tapılması, dünya bazarında neftin qiymətinin artması, indiki geopolitik vəziyyət, Amerika-İran münasibətləri və digər amillər Azərbaycanın çox böyük sıçrayışla inkişaf etməsi, məsələn bir neçə il ərzində təxminən bir Çexiya kimi dövlətə çevrilməsi imkanlarını açır və biz bunları aydın şəkildə görürük və biz bunu deyirik. Və biz hakimiyyətin diqqətinə bunu çatdırırıq. Azərbaycanda elə bir maddi imkanlar yaranıb ki, Azərbaycanın prezidentindən tutmuş ən adi vətəndaşına kimi firavan yaşaması üçün imkanlar var. Bunun üçün maddi sərvətlərin ədalətlə bölünməsi zərurəti ortalıqdadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu yola getmir, buna maneçilik törədir. Konkret olaraq biz nəsə yeni bir şey kəşf etmək istəmirik. Yəni bizim tələblərimiz, təkliflərimiz məlumdur. Müsavat partiyası olaraq biz İctimai Palatanın üzvüyük və İctimai Palatanın bilirsiniz ki, hələ ötən ildən demokratiyaya yumşaq keçid haqqında yol xəritəsi mövcuddur və bu yol xəritəsində Qarabağ problemindən tutmuş cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi, sosial problemlərin həll olunmasına qədər bütün məsələlər haqqında bizim baxışımız, bizim görüşümüz öz əksini tapıb. Biz iddia etmirik ki, bu ideal bir sənəddir. Təbii ki, bu sənədə qarşı olmaq da olar. Digər sənədlər də ortalığa çıxa bilər. Ancaq biz müzakirəyə başlamalıyıq, bir-birimizi dinləməliyik və bizim məqsədimiz heç də gözdən pərdə asmaq, tutaq ki, dialoq tələb edən beynəlxalq birliyin qarşısında bir görüntü yaratmaq məqsədi ilə danışıqlar aparmaq olmamalıdır. Biz Azərbaycanın qlobal problemlərini və belə problemlər var, belə problemlər mövcuddur. Biz bu problemləri ortalığa qoyub, bu problemləri müzakirə edib, bu problemlərdən çıxış yolu axtarmalıyıq, çıxış yolları tapmalıyıq.
İqbal bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bu demokratiya naminə atılan addım olacaq, yoxsa seçki öncəsi görüntü xarakterli bir?
Mən hesab edirəm ki, bayaq fikirlərimi ifadə etdim, bu çağırışlarını geniş mənada davamlı və ictimaiyyətə, cəmiyyətə verə bilən şəkildə olacağını ancaq ümid eləyə bilərəm. Amma reallıqda Azərbaycan iqtidarının indiyə qədərki sərgilədiyi siyasətin nəticəsi olaraq ciddi bir effekt verəcəyinə əmin deyiləm. Nədənləri çoxdur. Bəlkə çıxış edən dostlar mövqələrində ifadə etdilər. Bunun üçün çox sadə addımlar atmaq lazımdır. Heç müxalifətlə diqqoqa gəlməmişdən öncə. O qədər sadə addımlar var ki, onlar Azərbaycan iqtidarının bu məsələlərdə səmimi olduğuna ən azı ictimaiyyət inandıra bilər hələ onun rəqiblərini demirəm. Bunlar yoxsa ortada hələ cəmiyyətdə gərginliyin aradan qaldırılması üçün bir xoş mərəmun isə yoxsa müxalifət hər addımda uşaqlanılırsa, onların hüquqları tanınmırsa hansı addım atıla bilər? Və o addım nədən ötürü atılmalıdır? İqtidarın əlində hər cür imkan var. Onları müxalifətlə dialoqa gəlmədən də atıb ən azı ictimaiyyətə mən məsələlərin hamısında səmimiyyəm deyə bilər. Ona görə də effektli ola biləcəyini düşünmür. Bu 2013-cü ilin seçkilərində, iqtidarın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndirilməsinə yönəlik Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı addımdır. Biz ondan fərqli şəkildə istifadə etməyi düşünürük. Biz də düşünürük ki, bu məsələlərdə hakimiyyəti fakt qarşısında qoymaq lazımdır və hakimiyyəti fakt qarşısında qoyub beynəlxalq birliklərdən də o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinə də dəstək almaq ki, bu məsələlərdə iqtidar səmimi deyil və buna yalnız cəmiyyətin demokratikləşməsi üçün deyil, özünün mövqelərini möhkəmləndirmək üçün istifadə edib.
İqbal bəy, necə hesab edirsiniz bu dialoqa müxalifət tam birlikdə eyni sözlə, eyni mövqə ilə çıxış edə bilərmi?
Bəli, edə bilər, heç bir problem yoxdur. Ən azı kiçicik iqtidar üçün kiçicik sayılə bilən bir neçə məsələdən başlamaq olar. Birinci, siyasi dustaqlar məsələsi həll olunsun, dialoq edilməkdir və bununla bağlı təminat verilsin. Bundan sonraki məsələləri də davam edək. Əgər səmimisinizsə, onların sayı çox da deyil, düşünülən kimi Azərbaycan müxalifətinin hamısının ortaq qaydada siyasi məhbus etsə bilədiyi adamların sayı güman etmirəm ki, 30-dan 40-dan o tərəfə keçək. Hələ bəlkə də.
Təqribən 70 nəfərdir.
Bəli, yəni o siyahda Arif bəy qeyd edilir, o siyahda hərçiz, amma əsas real hesab olunan və siyasi müxalifətin dəstəklədiyi bu adamlar buraxılsın, növbəti raunda başlayaq. Hakimiyyət bu məsələdə güzəşdə gedə bilərim.
Tam araya gəlmək mümkündür, siz deyirsiniz.
Yəni. Əlbəttə, müxalifətin bu istiqamətdə güman etmirəm, hansısa bir problemi var bir araya gəlmək istiqamətində. Biz hamımız eyni söz deyirik. Ola bilsin ki, birimizin emosiyalarımız, birimizin əsəb tonumuz və yaxud da ifadə tərzlərimiz başqadır. Amma dediklərimiz sözlər aşağı yuxarı hamının eynidir. Burada fərqli bir fikir söylənilmir ki, deyək ki, fundamental ideoloji və yaxud da siyasi fərqlər var və bu siyasi fərqləri heç nəylə aradan qaldırmaq mümkündür. Heç elə bir ciddi bir fərqlər yox deyil. Deyiliş tonunda fərqlər ola bilər, amma mahiyyətdə fərq yox.
Bəs onda İqbal bəy, niyə ayrı-ayrı bloklaşma, ayrı-ayrı hərəkatlar yaranır, ayrı-ayrı nə bilim qruplar yaranır?
Bunlar təbii bir şeylərdir. Hər kəsin siyasi hakimiyyətə və hakimiyyətə gəliş yollarına baxışları müxtəlif ola bilər və yaxud da hər kəsə ambisiya və maraqlarını fərqli şəkildə təmin etməyi düşünə bilər. Bunlar normal yanaşmalardır. Müxalifətin bir araya gəlib gəlməməyi Azərbaycanın demokratikləşməsinə zərbə vurmur. Azərbaycanın demokratikləşməməyinin səbəbi Azərbaycan müxalifətinin bir arada olub olmaması ilə ölçülə bilməz. Bunlar tamamı ayrı-ayrı bir şeylərdir. Amma müxalifət, yenə deyirəm, Azərbaycan problemlərinə münasibətdə hər zaman eyni mövqeyini sərgiləyib. Bəlkə daha çox yerdən səsi gəlib, müxtəlif bloklardan səsi gəlib və yaxud da tək başına partiyaların mövqeyi ifadə edib. Amma aşağı yuxarı hər kəs eyni sözü deyib. Əgər bunu eşitmək Azərbaycan müxalifətinin bir yerdə olmaması baxımından problemdirsə, daha çox səs eşitdir. Onda daha tez eşidilməli idi Azərbaycan müxalifətinin bu səsi. Çünki daha çox bloklar, daha çox partiyalar bu mövqələri əks etdirilər. Hesab edirəm, heç kim Azərbaycan müxalifəti geçsiz, Azərbaycan müxalifəti bir yerdə deyil, bu bir blokda birləşməyib kimi iddialarla çıxırıb. Azərbaycan demokratikləşməsinin qarşısında bu və ya digər şəkildə çət çəkməməlidir və yaxud da deməməlidir ki, müxalifət heç özü birləşə bilmir və onların gücü yoxdur. Güclü olub-olmamaq müxalifətin bir yerdə olub-olmaması ilə ölçülmür. Güclülük Azərbaycan iqtisadına, Azərbaycan seçicisini neçə faiz dəstəkləyir və yaxud da neçə faizi güvənli cəmiyyətdə yaşadığını istəyir. Mən hesab edirəm, onun faizi olduqca aşağı.
Aydın, təşəkkür edirəm. Mirman bəy, siz necə hesab edirsiniz? Tam araya gəlmək mümkündürmü müxalifətlə?
Əlbəttə, bir sıra məsələlərdə yəni toxunulduğu kimi araya gəlmək mümkündür. Qarabağ məsələsində hamı ortaq məxrəcdə çıxış eləyə bilər. Bu mümkündür. Siyasi məhbuslar məsələsi ciddiliklə. Təbii ki, separatçılığına məşğul olanlar istisna olmaqla bir sıra məqamlar var filan. Bu xüsusi vurğulanmalıdır. Yəni, bəzən elə hallar olur ki, bunlar var. İndi bu efirin bugünkü mövzunun, bugünkü günün gündəmi mövzusu deyil. Yəni, siyasi məhbuslarla bir araya gəlmək mümkündür ortaq məxrəcə. Seçki məcəlləsi ilə bağlı bir araya gəlmək mümkündür. Deyək ki, hətta iqtidarın özü ilə bir araya gəlmək mümkündür. Deyək ki, müxalifət var. Mövqədən çıxış eləsin, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir araya gəlmək mümkündür. Eyni mövqədən çıxış eləmək mümkündür və bunları etmək olar. Amma burada sadalandığı kimi, deyildiyi kimi bir var ki, Azərbaycanın təbii şansları Allah ona veren o doğal haklar, o şanslar. Bir de var ki Azerbaycan iktidarının meseleye yanaşması falan. Bunlar farklıdır. Onun için Azerbaycan'ın bugün problemleri daha çoktu. Ve benim meselelerle bağlı da dediklerim hem de iktidarın özünün sözüne emel etmesine, özünün andına diye ki sadık kalmasına yönelip ona göre bu cür bu mövqeden çıkış edelim. Ve bu hiç de pesimizm değil. Hem de bu iktidarın karakterine uygun bir indiye kadar sergiledikleridir ki ona başka helalik kıymet vermek mümkün değil. İnşallah yaşayarak görürüz ve onlar reallaşır, diyalog baş tutar. Diyalogda bir arada olarak bir meseleler müzakere olunur. Ondan sonra artık meseleni kıymetlendirmek de mümkündür. Diğer meseleler var ciddiliğiyle, yani müzakere olunan meseleler var ki anında hall olunan meseleler var. Azerbaycan iktidarıyla diyalog baş tutarsa hatta müzakere zamanı başlayan kimi halledemek mümkündür. Yani onun bir ikisini biz hele hamısı sadaladık dedik. Siyasi mahpuslar bir anda olan bir siyasi irade inendi ve o dakikada yerine getirilebilir. Hiçbir problem yoktu. Ama burada hem de iktidarın bir garibe ceheti var. Acığa düşmek ceheti kimi. Mesela Vidadi İskenderlini ve Arif Bey hemşe azadlıqda şükürler ki azadlığa çıxdı, ailesine kavuştu. İndi müeyyən çetinlikler de oldu. Ana itişisinden sonra oldu. Allah rahmet eylesin. Ruhuşad olsun. Bütün bunların hamısı öz yerinde. Ama Vidadi İskenderlinin azadlığa bırakılmamasının arkasında bir kimse hansı bir deputat durur, bir Haziyev durur, bir Məmmədov durur, bir Əliyev durur, bir Hüseynov durur filan durur, bu durur ve o öz gücünü gösterir ki mən Azerbaycan dövlət başçısından da güclüyəm. Onun siyasi iradəsindən üstündür mənim iradəm. Vidadi İskenderli bunun qurbanıdır. Başka bir şey yok. Desinde kurban da öyle. Qəhrəmanıdır. Yani budur. Bak budur Azerbaycan iktidarının bərbad vəziyyəti. Bəlalı vəziyyəti budur. Dövlət başçısı deyək ki, siyasi irada koyur. Dustaqları azadlığa bıraktırır. Ama başka bir deputat, başka bir rektor, başka bir filankes, bir korrupsiyoner isə öz gücünü göstərir və dişini göstərir ki, yox, mən Vidadi İskenderini bıraktırmağa koymayacağım. Hələli buna gücüm var. Bak bu idare olunmazlıq vəziyyət var. Bu anında həll olunan məsələlərdən birisi məsələn budur. Anında həll olunan məsələlərdən birisi budur ki, deyirsən ki biraz nəfs və hakim olduğundan filan və xüsusilə bugünkü günlərdə, bugünkü xüsusi günlərdəki əvəz Zeylanlının nə günahı var ki? Uzaqbaşı bir üzür istəyə bilər. Məsələn kimisə əgər qəbahət varsa, bir təhqir varsa filandırsa belə mən tanıdıqlarımı deyirəm. Yani şəxsən bildiklerimi deyirəm. Digərlərində indi elə məsələlər var ki, doğrudan doğruya ki, jurnalistin nə günahı ola bilər ki? Yani jurnalistin bir qələmi var, davası qələmi ilə kağızla, indi də şükürlər qələmi də yoxdur. Qabaq qələmini qırırdılar, yaxud qələmini alıb gözünü çıxardılar.
Heç şübhəsiz ki, Talih Xasməmmədov da ona inatılan cinayət törətməyibdir. Heç şübhəsiz ki, Şəmkirin kəndində Şahin Həsənliyə də makar tapancasının patronları lazım deyildi. Bu məsələlər hamıya aydın.
Hə, yani buna görə də elə anında müzakirə başlayanda əgər baş tutarsa tutduğu təqdirdə həll olunan məsələlər var. Ciddiliklə həll olunan məsələ və yaxud deyir sən ki bu məsələ belədir. Mənim yadımdadır ki üzr istəyirəm. Bir canlı yayımda bir efirdə idim və bir 2-3 məsələ xüsusi dedim illər öncə. Özdə bu hakimiyyətin zamanında, Heydər Əliyev zamanında idi və elə efir vaxtı qurtaran kimi mənə dedilər ki Respublika Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Yol Polis Xidməti filan kəsdə sizinlə danışmaq istəyir. Dedim xeyir olsun. Telefonum orada açıq idi belədir. Dedi dediyiniz maşınlar var filan var belədir. Mən xahiş edirəm ki siz belədə bunu deyirsiniz və sizin dediyinizə ciddiliyinə inanırıq. Anında həll olundu məsələlər. Mən öz maşınıma əyləşənə qədər mənə də təzədən məlumat verdilər ki bu məsələlər doğrudur, təşəkkür edirik sizə filan filan bu məsələlərdir. Yəni elə şeylər var ki o dövlətin təmsilçiləri olanda, dövlət başçısı konkret orada olanda onu çox asanlıqla həll eləmək mümkündür və o qədər də sadədir bu həm də. Və ona görə mən məsələn bəzən deyirəm ki bəlkə İlham Əliyev biraz çəkinir ki özü dialoqa gəlmir. Biz səs verməmişik. Biz əleyhinizə olmuşuq. Biz demişik ki biz sənə yox öz namizədimiz və yaxud seçilik iştirak eləməmişik. Bu deməkdir ki siz Azərbaycanın yəni bu gün təmsil siz rəsmi şəkildə və bu bunlar var bunlardır. Bunu bizlə söhbət eləmək mi olmaz? Və yaxud biz yəni üzr istəyirəm. Ancaq elə belə gəlsinlər bir nəyinsə xatirinə filan da Əli Həsənov gəldi bir görüşdə filan da oldu. Mən o görüşdən ötürü kiminləsə görüşmədən ötürü məsələ problemin həll olunmasından ötürü Əli Həsənovun çapı deyil problemin həlli. O dinləyəcək, təzədən məruzə eləyəcək və sonradan məsələlər müzakirə olunacaq. Məsələn, kifayət qədər indi bizim üçüncü tərəfdaşımızın da İqbal bəyin kifayət qədər təcrübəsi var və məndən də artıq ehtiyatkarlığına məsələyə yanaşır. Parlamentdə təmsil olunur. Məsələlərdə, yəni gündəlik bu məsələlərdə təmasdadır və münasibətdədir bilir. Ona görə görürsünüz o daha bizim içimizdən qat-qat artıq bu məsələdə ehtiyatlıdır və az güman eləyir nəsə reallaşsın. bəlkə də mən düz ifadə eləmirəm, indi özü efirdə olacaqsa deyəcəksə belə. Yəni ona görə bizim narahatçılığımız budur ki, bu problem həll olunsun, istənilən problem qoyulsun və həll olunsun. Və bunu da bizdən başqa heç kəs həll edəməyəcək. Nə Qarabağ problemini bizdən başqa kimsə həll edəcək bizim üçün, nə ATƏT həll edəndir, nə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, qərarları həll edəndir. Biz özümüz həll eləməliyik. Biz bunun məsuliyyətini dərk edərək birgə müzakirə edib həll eləməliyik.
Yəni belə başa düşdüm ki, bir araya gəlmək, eyni mövqeydən çıxış eləmək, eyni sözü demək mümkündür.
Bəli, heç bir problem yoxdur burada.
Harf və razılaşdı sizdə.
Eyni sözü demək təbii ki mümkündür. Ancaq söhbət yalnız söz deməkdən getmir. Konkret olaraq əməllər ortalıqda olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti israrla bildirir ki, onlar dialoqa hazırdılar və son dövrlərdə bu istiqamətdə verilən bəyanatlar intensivləşsə də zaman-zaman bu tipli bəyanatlar verilib və bildirilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin doğrudan da real bir dialoqa hazır olduğuna inam yoxdur. Bu inamı yaratmaqdan ötürü çox xırda addımlar atmaq lazımdır. Məsələn, avqust ayının 7-sində Şahin Həsənlinin apellyasiya məhkəməsidir. Bir çox hallarda onlar Azərbaycan hakimiyyəti həbsdə olan bizləri adi cinayətkar adlandırırlar. Biz elə adi cinayətkarlarla bir yerdə həbsxanada saxlandırdıq. Adi cinayətkarlar öz cəzalarının üçdə birini çəkdikdən sonra, uzağı yarısını çəkdikdən sonra məhkəməyə çıxırlar və məhkəmə vasitəsilə azad olunurlar. Ancaq bu siyasi məhbuslara aid olunmur, vicdan məhbuslarına aid olunmur, bu hicab məsələsi ilə əlaqədar həbs olunan məhbuslara, bu dini görüşlərinə görə həbs olunan məhbuslara aid olunmur və bu bir daha Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələ yanaşmasında səmimi olmadığını göstərir. Çünki əgər doğrudan da tutaq ki, bir 50 yaşında bir ziyalı Şuşa sındırdığı üçün və yaxud da bir tanınmış din xadimi narkoman olaraq adlandırılaraq həbs olunubsa, bu ilk dəfə həbs olunan narkomana orada mən gördüm həbsxanada maksimum bir il iş verirlər. O da bir təxminən 6 ay həbsdə yatdıqdan sonra məhkəmə vasitəsilə azadlığa çıxır. Onların bəzilərinə heç həbs cəzası da vermirlər. Və yaxud da dəfələrlə narkotiklə həbs olunmuş insanlara tutaq ki, 2 il, 2 il yarım həbs cəzası verilirsə, onlar cəzalarını təxminən 1 ilini, 9 ayını, uzağı il yarımını çəkdikdən sonra məhkəmə vasitəsilə azadlığa çıxırlar. Yəni bu vasitələrlə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması mümkündür. Dialoqun formatına gəldikdə isə hesab edirəm ki, əgər tutaq ki, Müsavat partiyasını İsa Qəmbər təqdim edəcəksə, yəni müxalifət adından birinci şəxslər o dialoqda iştirak edəcəksə, şübhəsiz ki, hakimiyyəti də hakimiyyətin başında olan şəxs, yəni İlham Əliyev təmsil etməlidir. Ancaq digər şəxslər təmsil edəcəksə, müxalifətin də ikinci simaları bu müzakirələrdə iştirak edə bilərlər. Yəni bu məsələlər prinsipal məsələlər deyil. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin doğrudan da siyasi dəyişikliklərə siyasi iradəsi olsun. Burada o məsələyə toxunuldu. Mən tamamilə o fikirlə razıyam ki, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməməsinin səbəbi heç də müxalifətin bir arada olmaması ilə bağlı deyil. Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin olmamasının bir səbəbkarı var, bu da Azərbaycan hakimiyyətidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti nəinki demokratik dəyişikliklərin tərəfdarıdır, buna siyasi iradə göstərir. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik dəyişikliklərinin qarşısını almaqda israrlı və ardıcıl görünür, sistemli görünür. Və bu məsələlərdə güya hansısa fikir ayrılığının olmasını, hakimiyyətin özündə bu məsələlərdə müxtəlif fikirlərin olmasını düşünmək də bir qədər sadələflik olardı. Təbii ki, müxalifətlə davranmada müəyyən loyal münasibətlər bəsləməyin və yaxud da müxalifətə divan tutmağın tərəfdarları ola bilər. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətində bütövlükdə demokratik düşüncə yoxdur, demokratik təfəkkür yoxdur. Demokratik dəyişikliklərə mənfi bir hal kimi, qorxulu bir hal kimi baxılır ki, bu da yanlışdır, bu da səhvdir. Əgər Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da demokratik bir cəmiyyət qurulacaqsa, Azərbaycanın indi maddi imkanları o səviyyədədir ki, bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın dövlət başçısından tutmuş ən sadə bir vətəndaşına kimi özünə normal bir həyat quraraq yaşaması və firavan olması mümkündür. Azərbaycanın bir çox problemlərini, o cümlədən Qarabağ problemlərini Azərbaycanın maliyyə imkanları ilə həll etmək mümkündür. Mən xatırlayıram ki, dövlət başçısı İlham Əliyev tez-tez öz bəyanatlarında Azərbaycanın iqtisadi inkişafını labüdən Qarabağ probleminin həllinə yardımcı olacaq bir amil kimi qeyd edirdi. Ben bu fikirle razıyam. Doğrudan da Azerbaycan'ın iktisadi inkişafı netice itibariyle Azerbaycan'ın arazi bütövlüğünün təmin olunmasında çok mühim, müsbət rol oynayabilir. Ancak hal-hazırda tutaq ki, eğer iktisadi inkişaf dedikdə Azerbaycan dövlət büdcəsinin 10 rubindən əvvəl olduğundan 10 dəfə artıq olması nəzərdə tutulurdusa, bu inkişaf mövcuddur. Yəni Azerbaycan'ın maliyyə vəsaitləri Azerbaycan 9 milyonluq Azerbaycan cəmiyyəti üçün lazım olduğundan bəlkə də çoxdur. Ancaq görürük ki, biz nə diplomatik sahədə irəliləyişlər yoxdur, nə Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyişlər yoxdur və bütün bunlar onu göstərilir ki, gedilən yol düzgün yol deyil, gedilən yol səhvdir və bu dayanmaq, düzgün yolu tapmaq və düzgün yola dönmək lazımdır ki, Azərbaycanın bütün problemləri, ilk növbədə Qarabağ problemi, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi problemləri, Azərbaycan iqtisadiyyatının liberallaşması, azad bazar iqtisadiyyatının qurulması ilə bağlı ciddi addımlar atılsın. Yalnız bundan sonra Azərbaycan real olaraq inkişaf edən bir dövlətə çevriləcək. Azərbaycan xarici dövlətlər üçün, Azərbaycanın qonşuları üçün cəlb edici ölkəyə çevriləcək. Mən sizi inandırıram ki, əgər Azərbaycanda normal, demokratik bir cəmiyyət qurulsa, elə Cənub Azərbaycanda yaşayan bizim həm vətənlərimiz üçün Şimali Azərbaycan o qədər cəlb edici görünəcək ki, İran hakimiyyəti Azərbaycana təzyiq etmək imkanlarından məhrum olacaq. Və ya məsəl üçün Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisi üçün Azərbaycan cəmiyyəti o qədər cəlb edici görünə bilər ki, onlar öz separatçı ideyalarından, separatçı fikirlərindən əl çəkə bilərlər. Ancaq bir daha deyirəm ki, bunun üçün real olan, mövcud olan imkanlardan təəssüf ki, cinayətkarcasına istifadə olunmur. Bu illər buraxılır, bu imkanlar buraxılır və hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə olunmalı ən vacib məsələlər də məhz bu məsələlərdir.
Aydındır, mən dinləyicilərin fikirlərinə toxunmaq istəyirəm. Salam, mən müxalif fikirli gəncəm, ancaq daim demişəm nə qədər ki, adını klassik qoyan o müxalifət getməmiş və yeni fikirli gənclər gəlməsə bu ölkədə heç nə düzəlməyəcək. Elə bil müxalifət və müxalifət də maraqlıdır yeni qüvvənin ortalığa çıxmamasında. Ancaq bu dialoqdan heç nə gözləmirəm. Qeyri-legitim hakimiyyət sıfır müxalifətlə dialoqa gedir. Gənclər QT-lərdən çıxın, siyasi fəaliyyətə başlayaq. İmkan verməyək ki, kommunist təhsili və ideologiyalı insanlar bizi idarə etsin. Ramil Süleymanov Sumqayıtdan yazır bu fikirləri. Arif bəy, Mirmahmud ağa, sizi salamlayıram. Ailənizdəki itkilərlə bağlı başınız sağ olsun. Sayğı dəyər bəylər, məni düşündürən bir məsələyə cavab istəyirəm. Sovetlərin son zamanlarında sizlər əlinizdə bundan da az faktlar ola-ola daha cür qətiyyətli, inandırıcı çıxışlar edirdiniz. Əlinizdə kifayət qədər faktlar olduğu halda indi incimin, görmürəm o fədakar coşqulu çıxışları. Əsət bəy yazır bu fikirləri. Ayaz Qarayev yazır, salam, mən bir azərbaycanlı gənc olaraq xüsusilə paytaxt Bakıda bir neçə iş yerinə müraciət etdim. Bu gələn saatımız üçün olan mövzuya aiddir. Salam sevimli radio, mənim fikrimcə hakimiyyətə xaricdən çox güclü təpkilər və təzyiqlər var. Ona görə də müxalifət danışıqlar aparmaq istəyir. Seyran Şamaxıdan yazır bu fikirləri. Hakimiyyət müxalifətlə dialoqa getməsi inandırıcı deyil. Ələsənovun bu çağırışı Avropa ölkələrinin gözlərindən pərdə çəkməkdən ötürü düşünülüb. Mən KHCP-nin üzvü olaraq KHCP-nin sədri Mirmahmud Ağadan xahiş edirəm ki, hakimiyyətin dialoquna getsin. Səyyaf yazır bu fikirləri. Elşən Əlsoy Axsudan yazır, mən Mirmahmud bəyin fikri ilə razıyam. Söhbət iqtidar müxalifət dialoqundan gedirsə, burada birbaşa İlham Əliyev özü iştirak etməli və müxalifətin fikirlərini dinləməlidir. Ancaq mən bu formada bir dialoq keçiriləcəyinə inanmıram. Yenə də hər zaman olduğu kimi hakimiyyətin bir-iki məmuru ilə elə hakimiyyətin özünün təbliğ edərək cəmiyyətə sırdığı yalançı müxalifətlə oturub görüş vidi yaradacaqlar. Mənə elə gəlir ki, hər zaman özünün prinsipial mövqeyi olan bir Mahmud Mirəlioğlu bu görüşə dəvət olunmayacaq yazır. Salam hökumət, aynəsi ASTV-nin gününə salıbsa dialoq, nə dialoq, nə demokratiya hakimiyyətin yeni təxribatıdır. Arif bəy, aldanmayın. Azadlıq radiosunu salamlayıram, imzasız dinləyici yazıb. Salam Azadlıq, yaz gələndə sel gəlir məsələsi aydındır. Hakimiyyət yenə də bu iki lideri qabağa verib ara qatmağa, hakimiyyəti xalqa məxsusdur, onu da bilsinlər. Ara qatmağa çalışır yəqin ki, hakimiyyət xalqa məxsusdur, onu da bilsinlər. Əfqan yazır bu fikirləri. Bizdə bir qisim insan Avropada həyatın necə gözəl olduğunu göstərərək niyə bizdə elə deyil deyib, bunun təqsirini prezidentdə görür. Londonda Olimpiya açılışının səhnələşməsində ölkəsinin reseptini göstərdilər. Babaları əziyyətlə qurur, nəticələri bəhrəsini görərək şillənir. Amma resepti Afrika, Hindistan və sair koloniyalardan neçə sərvət götürdüklərini göstərmədilər. Mən hələ Avstraliyanın aqibətini demirəm yazır dinləyici. demirəm, bizdə bir qisim insan İngilisin babalarından qat-qat yaxşı yaşamaqlarına baxmayaraq, heç nə etmədə nəticələr kimi, yəni indiki İngilis əhalisi kimi şeylənmək istəyir, nə müxalifətini, nə prezidenti bəyənmir. İqtidar gərək müxalifətlə mütləq səmimi danışığa girsin, yazır dinləyici. Hakimiyyətin belə qeyri-müəyyən təklifləri müxalifətin pərakəndə cəmiyyətin etinasızlığındandır. Mir Mahmud bəy, müxalifətin ən ümumi məsələlərdə bir yerdə olması mümkündürmü? Əgər mümkünsə, necə yazır? Salam, getməyin dialoqa. Onsuz da bunlar aldadırlar. Mir Mahmud və İqbal Ağazadə indiki hakimiyyətin adamlarıdır. Diqqətli olun. Əfqan yazır yerində bu fikirləri. Mən yenə çoxdur SMS-lər. Mən amma istəyirəm ki, cavab haqqı tanıyım. 30-30 saniyə hər birinizə. Buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvətə görə və Azərbaycanın hazırki durumu Azərbaycanda iktidar müxalifət dialoqunu məcbur edir, diktə edir və beynəlxalq vəziyyət də bütövlükdə, bütün bu məsələlərdə Azərbaycanın xeyrinədir. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin problemləri həll etmək istəyi yoxdur.
Mən elə Sumqayıtdan olan gəncin fikirlərinlə razı olduğumu bildirmək istəyirəm. Doğrudan da Azərbaycanın problemlərini həll etmək üçün yeni bir nəsil ortalığa yavaş-yavaş çıxmaqdadır və mən əminəm, inanıram ki, bu insanlar daha enerjili, daha güclü fəaliyyət göstərərək Azərbaycanın bu ciddi problemlərini həll etməyə nail olacaqlar və biz də öz üzərimizə düşən vəzifəni sona dək yerinə yetirərək öz təcrübəmizdən onların yararlanmasına şərait yaradacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir Mahmud bəy sizə, Arif bəy sizə, eyni zamanda İqbal Ağazadəyə də öz təşəkkürümü bildirirəm verilişdə iştirak etdiyi üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.